Før vi går inn I denne teksten, denne fantastiske teksten, så skal vi begynne på en litt annen side. Vi inne I en serie som vi kaller for Etterlyst troverdig tro. Jeg begynte forrige søndag og snakket om hvor viktig det å søke en troverdig tro. Og jeg vet ikke om jeg noen gang har fått så mye respons på en preken som sist og som etter forrige søndag. Det kan hende, men jeg kan I hvert fall ikke huske det. Mange mennesker har sendt meldinger, mailer og sagt hva det betydde for dem, at de hørte den, og hvor bra det var for dem å høre at det går an å snakke om det. Om at man tviler, om at man synes det vanskelig med noen av de spørsmålene I kristentro, og så videre. Jeg har fått masse oppmuntrende meldinger om mennesker som sier at en gang så var jeg der. Jeg var midt inne I mørket, jeg kunne ikke se veien ut, men så fant jeg håp, og jeg fant tro, og det går an. Jeg snakket om helbredelse og kristne leger, og en lege sendte en melding og sa at jeg har opplevd noe jeg ikke kan forklare på en annen måte, at den var en helbredelse. Noe som selvfølgelig godt for meg å høre som en skeptiker. Så det veldig spennende tematikk. Og jeg tenkte før jeg går løs på teksten, så skal vi snakke med Karl Johan Kjøde. Karl Johan, du kan komme opp hit. Karl Johan har studert ved Bibelskolen, det han ikke, han har undervist Bibelskolen I Grimstad. Og når han var der, så startet han en konferanse I apologetikk. Noe som heter Veritas. Som har blitt en stor konferanse. Vær så god. Og så har han studert apologetikk, blant annet på Biola University I USA. Karl Johan generalsekretær I skolelaget, I laget. Og for en søndag, Karl Johan, både dåp av sønnen din og kunne sitte og snakke om apologetikk.
Det topp, altså. Ja. Det innertier.
Ja, det ikke så mye mer som trengs, egentlig. Men du, hva apologetikk?
Så det betyr egentlig forsvar av en posisjon eller en lære. Og det ble I bibelsk tid brukt I rettsvesenet som en apologi, et forsvar I rettslig forstand. Og så brukes det I dag som folk som forsvarer en bestemt tro, altså et bestemt sett av påstander og grunnleggende ting som jeg mener sant, I møte med konkurrerende sannhetspåstander. Og det apologetikk.
Og hvorfor tenker du at apologetikk viktig for I dag og for oss kristne?
Jeg tenker apologetikk det har funnits fra tidens morgen. Jesus gjorde det for jødene når han henviste til de gamle skriftene for å forklare hvem han selv var. Peter gjorde det, han skrev I 1. Peters brev, alltid berette forsvar for det håp du eier, men gjør det ydmykt og med Guds frykt. Og de første apostlene og første kyrka gjorde det utbredt grad I romerike. Faktisk var det tre misforståelser som var vanlige I den tidlige kyrka. At de var kannibaler, at de drev med incest og at de var ateister. Og alle disse her påstandene om de kristne måtte en møte av ulike grunner. Og I dag så vi som kyrke der at vi tror på noe, og vi tror veldig grunnleggende sett på noe som orienterer alle andre meningene våre, men vi lever I en tid. Det langt ifra alle deler, så tvert imot veldig mange uenige I akkurat de påstandene. Men begge deler kan ikke være sant. Så I det krysspunktet der, I den skjæringen der mennesket sitter med ulike virkelighetsforståelser, så apologetikken utrolig viktig, for han tar hensyn til det vi selv tror på, og han tilnærmer seg det andre tror på med respekt for det, og en lyttende holdning. Det.
Og jeg tenker apologetikk viktig for å søke det som vi har kalt denne serien, at troverdig tro, altså... Og det og som jeg sa sist, at det ikke farlig å søke sannhet, og det ikke farlig å søke svar. Fordi at når vi gjør det, så kommer vi ned på grunnfjellet, som Edin Løvås snakket om. Og hva tenker du om troverdig tro? Kristen tro troverdig?
Det grunnfjellet utrolig interessant, og Edin har snakket veldig mye fint om det. Og I en bevegelse I Europa som heter Labri, så har han også jobbet med det samme. Og en sier det at du skal aldri være mer enn I en hvilken som helst samtale 7 spørsmål unna det aller mest grunnleggende spørsmålet. Hvorfor det, sant? Altså, hva meningen med det hele? Hvorfor finnes det noe I stedet for ingenting? Og I Labri så delte det virkeligheten opp I grovt sett, alle 7 milliarder mennesker I verden kan grovt sett deles opp I 3 ulike tilnærminger til virkeligheten, sant? Du har en... vestlig materialistisk tilnærming som sier at okay, det som finnes, det materie og energi. Mm. Det ingen ånd, det ingen metafysikk, det ingenting annet. Og så har du det østlige, litt mer mystiske panteismen som sier alt som finnes, det ånd. Og vi må bli ett med ånden. Og det fysiske og begjæret vår og personligheten vår fienden. Og så har du det teistiske som sier at dypest sett det som finnes, det Gud. og vi må kunne forvente at alt annet I virkeligheten bærer preg av hvem Gud Og på mange måter så det det en driv med apologetikken, en prøver å finne ut, ja, men korresponderer virkeligheten virkelig med sånn som den treenige Gud fremstilles I Bibelen? Mm. Og der møter en på en del problem, fordi erfaringene våre forteller oss for eksempel at der lidelse I verden, og erfarer selv at ting kan være vonde. Så hvordan kan jeg kombinere det her for eksempel med troa på en Gud som kalles både godhet, altså han ikke bare en som gjør gode ting, men han godhet per definisjon, og samtidig har all makt til å kunne utrydde det her. Hvorfor gjør han det bare ikke?
Ja, hvorfor gjør han ikke?
Nei, det kan forankres I mange ting. Der mange lidelsesproblem. Det ene som kanskje mest opplagte at skal du skape en moralsk fri agent, som faktisk kan ta moralsk fri valg, så må du skape han I en verden der valget vår får konsekvenser, derav naturlover for eksempel. Altså hadde vi ikke lært oss at de onde gjerningene vi gjorde, eller gode for den skyld, hadde konsekvenser, så hadde det hverken kunne kalles ondt eller godt. Og for det andre så handler det jo veldig utpreget om fri vilje. Du kan bare simpelthen ikke tvinge noen til å frivillig elske. Men det en logisk motsigelse. Det en umulighet. Selv for Gud det umulig å skape noen som man tvinger til å frivillig elske seg og elske hverandre. Akkurat som man kan ikke skape en stein som så tung at han ikke kan løfte den selv. Fordi det og blir en logisk umulighet, uansett hvordan du vrir og vender på det. Det var et kort svar på et stort spørsmål. Ja. Så jeg må bare si at det mange flere fasetter ved det spørsmålet som vi ikke har tid på her.
Ja, det var bare et spontant spørsmål. Altså, dommens problem løser vi ikke sånn på en liten dialog her nå. Men noe som stadig oftere hører, og som jeg også refererte til sist, tanken om at kristen tro eller kunnskap liksom det lave, eller tro det laveste form for kunnskap. Altså, det tro holder vi på med helt til vi får kunnskap. Da slutter vi med tro. Når vi blir opplyste, når vi blir smarte, når vi får vitenskap, så da vi ferdig med troen. Og troen blir av mange forklart som, kristentro blir av mange forklart som barnslig. Det avleggs, umoderne, absurd. Men hvordan henger tro og kunnskap sammen? Altså, tro noe mer enn flaks, det noe mer enn tilfeldigheter, men hvordan henger tro og kunnskap?
Det en sånn postmoderne overtro som du presenterer der, og veldig mange som sier det har ikke reflektert over det. Som for eksempel når Oxford Universitet ble stiftet, hva det som fortsatt står på hovedinngangsdøra der? Jo, det begynnelsen av Salme 22, Herren mitt lys. Så hele akademia har vokst ut fra en tradisjon der en tror på at vi bor i en virkelighet som har lovmessighet lagt ned I seg. Du kan forvente at naturlovene gjør sitt, og derfor kan vi også drive med naturvitenskap. Det kunne ikke oppstått I en østlig panteistisk tradisjon, for eksempel. Så det helt absurd. Og det andre en sier jo at okay, bare vitenskapelige metoder kan komme fram til ja, kan du si, troverdig kunnskap. Da. Men selve den vitenskapelige metoden, kan du ikke komme frem til med noen sånn form for vitenskapelig metode. Det jo en metafysisk teori I seg selv. Så her det utrolig masse som må sies, og bare sånne ting som vår menneskelige objektive verdi, som vi for eksempel tar for gitt I vår vestlige tradisjon, helt umulig å bevise vitenskapelig, eller moral, at det overhovedet finnes. I beste fall kan vi bli enige om en slags felles moral, inntil vi får en ny konsensus om noe annet. Og det mange sånne eksempler, og jeg tror folk sier det fordi de tenker at det riktig, men når jeg begynner å vurdere det, så skjønner jeg at nei, vet du hva, det utrolig mange ting ved livet, og sider ved livet som mulig å presse inn I boksa av empiri. Og den ydmykheten I forhold til disse tingene opplever jeg veldig ofte å møte I akademia, der jeg nettopp innser det, og en har en nysgjerrighet I forhold til. Og jeg tror mange I dag har kanskje problem med det at kristne sier så tydelig, ja, men sann det. Det tror jeg kanskje folk egentlig har et større problem med. Vi tror at det sann, men opplever likevel at mange åpne for det litt mystiske. De anerkjenner at det noe der, men de vet ikke helt hva det. Og da tenker jeg, da jo noe vi som kirke kan gjøre I en sånn tid, det å lede samtalene inn på det spørsmålet. Altså, la oss snakke om det da. Bare fordi vi også selv undrer oss, for vi sitter ikke med alle svarene.
Hva har du gjort med din tro å forske på dette og studere apologetikk, altså for deg personlig?
Jeg har skjønt hvor lite jeg kan, det virkelig. Jeg hadde en sånn der bibliotekopplevelse, jeg sto og hadde en sånn 1200-sides dogmatikkbok som jeg skulle gjennom, og så så jeg at det var bare ei av mange bøker bortover på bokhylla. Og så står du bare der, så skjønner du at her noen som har skrevet den boka her, og tenk hvor mye tid det har brukt på det. Jeg kommer aldri til å gjøre noe lignende. Og så finnes det tusenvis, millionvis av tilsvarende bøker. Så det det har gjort med meg å studere generell apologetikk som jeg har studert, det først og fremst skapt en forståelse av at det utrolig mange ting som jeg bare ikke vet. Derfor jeg glad for at bare inne I salen her, så det representert så mange fagdisipliner, for eksempel. Folk som bærer med seg sitt kristne trosliv og vitnesbyrd inn I sin gitte fagdisciplin, og som ikke deler det opp I to seksjoner av livet, men som holder det sammen. Og det synes jeg helt nydelig, og det kanskje noe av det viktigste jeg også har lært gjennom den tiden med apologetikkstudiet, det at kirke vi hele tiden. Det ingen deltidskristendom. Og jeg erfarer så langt at det kristne verdensbildet det henger på greip, også I møte med de vanskelige spørsmålene, for det må kunne sies, det ikke bare de kristne som har det ondes problem. Alle har det ondes problem. Det finnes ikke et livssyn og en virkelighetsforståelse som ikke får forklare vanskelige og komplekse spørsmål. Og hvis en prøver å gi enkle svar på det, så viser en bare at der har en ikke tenkt gjennom.
Jeg skal snart prate om teksten vi akkurat hørte lest, Lukas 15. Hva tenker du om den historien om den bortkomne sønnen?
Den har berørt meg veldig. Jeg husker jeg reiste rundt og brukte den som en sånn forkynnelse, og den var 19. Og så var det når sønnen kom hjem, så hadde jeg en sånn twist på det, bare for å sjokkere folk. Og så tok jeg hånda som regel og smalte I bordflata, sånn at alle skvatt til. Og så beskrev jeg en far som bare med sinne avviste sønnen sin I døren og kom tilbake for å vise hva type Gud vi ikke har. Og jeg synes det fantastisk hvordan den historien formidler den Gud som jeg selv kjenner, som opptatt av andre, og hvordan andre har det, og ønsker å trekke deg til seg, fordi at han vet at det der livet finnes.
Tusen takk, Karl Johan. Vi kunne prate lenge, hører jeg. Og egentlig kunne du bare fortsette å talt. Men jeg har forberedt meg en stund, så jeg har lyst til å si det jeg har forberedt. Ja. Så vi skal gi Karl Johan en applaus. Takk. Vi skal nok få anledning til å høre Karl Johan senere, ved en anledning. Vi har akkurat hørt en av Bibelens, og kanskje verdens mest kjente historier, Lukas 15 om den bortkommende sønn, eller om sønnen som kom hjem, som det også nå heter I overskriften I Bibelen. Og det begge deler, det både den bortkommende sønn, men også den sønnen som kommer hjem. Han både bortkommen, og han kommer hjem. Det historien om en splittet familie. Det historien om brutte relasjoner. Det en historie om arv, om eiendom, penger, begjær, vill livsstil, om sjalusi, sterke familiebånd, om omvendelse, nye sjanser, om å være en del av festen, og å gå glipp av den. Det en historie om våre liv. Det en historie så full av symbolikk og mening, at nesten hadde gjort seg bedre å bare la den stå for seg selv. Men hva sier den til oss i vår tid? Hva sier den til oss her og nå? Og hvis vi tenker at Jesus hadde stått her nå og fortalt den historien, det var Jesus som fortalte den historien, og du hadde hørt Jesus fortelle, hva hadde du hørt, hvordan hadde det vært for deg å høre det? Hvem I historien hadde du identifisert deg med? Hvem du I historien? Jeg har gjort mange forsøk på å forklare den yngste sønnens handling, og det lett å fordømme den. Han ber om å få arven lenge før faren død, og stikker av. Men kanskje handlet det om utferdstrang, slik Margrethe Kvalbein beskriver det. Jeg må komme meg ut derfra. Jeg trenger en reise, jeg trenger en runde, jeg trenger nye omgivelser, jeg trenger nye landskap. Det for trangt her. Det kan vi alle kjenne oss igjen I. En utferdstrang. Men for denne gutten så fører ikke utferdstrangen til et lykkelig overflodsliv, men det fører til bunns, sammen med grisene, sammen med den grønne matresteposen som vi så bildet av I stedet han og ungene var fremme her. Det står så trist, og ingen gav ham noe. Han som hadde hatt så mange venner når han hadde penger, og nå var han der sammen med grisene, og ingen ga han noe. Fattig, ensom, fortvilet og sulten. I dag det bots- og bededag I mange kirker I dette landet. En dag for å be, og spesielt be om tilgivelse. Erkjenne vår synd. Og vi har ikke hatt det vane å markere bots- og bededag her I kirka. Jeg tror vi aldri har gjort det, så lenge I hvert fall jeg har vært der siden 2003. Men trenger vi en sånn dag? Bots- og bededag? Det høres ikke helt moderne ut. Jeg tror ikke det overskriften man bør sette, og målet å trekke mange folk, liksom. Velkommen til bots- og bededag. Nok en god søndag. Men spørsmålet trenger vi å snakke om synd? Det troverdig I et moderne verdensbilde? Det troverdig å snakke om synd I et I en troverdig tro? Det troverdig menneskesyn? Gjør vi ikke allerede det for mye, vil noen si? Snakker vi ikke for mye om synd? Synd en realitet? Det en faktor I menneskers liv? Hører det hjemme I den oppdaterte livsfortellingen I det moderne menneskets univers? Nei, ikke følge Kai Pollak, for eksempel, som regisserte den Oscar-nominerte filmen «Så som I himlen», hvor den sympatiske prestefrua Inger gjør et nødvendig opprør mot den svært usympatiske og stakkarslige presten Stig. Vi prester har det med å bli fremstilt dårlig på film, for øvrig. Jeg vet ikke om du har sett filmen, men hun blir provosert på sin mann, som bare en forstokka gammel mann som hindrer livet. Og så sier hun et eller annet sted I filmen, «Det finnes ingen synd. Det bare noe kirken har funnet på for å holde folk nede.» Og når vi kommer dit I filmen, så får vi lyst til å reise oss opp og si, «Ja, ja, sånn det. Det finnes ingen synd. Det bare noe kirken har funnet på for å holde folk nede. Ta den, du, din gamle prest, eller noe sånt.» Men det mange I dag som støtter prestefrua I hennes utsang, «Det finnes ingen synd. Det bare noe kirken har funnet på.» Og det finnes også prester som mener det samme. Og Bjørn Eidsvåg, teaterpresten, han en av dem. Nå har ikke jeg spurt han om akkurat dette sitatet, men I forestillingen Etterlyst Jesus, som denne serien speiler seg litt I, så avviser han synd og arvesynd til gangs. Og som jeg sa sist søndag, så må vi ikke da tenke at det bare Bjørn Eidsvåg, og hvorfor har han havnet der, men vi må tenke at det det mange som mener han taler på vegne av mange. Og slik jeg ser det, så det mange likhetstrekk mellom filmen «Så som I himmelen» og «Etterlyst Jesus». Og det lett å sympatisere med saken. Det et oppgjør mot kjærlighetsløs religion, med folk som vil kontrollere, med maktstrukturer og mørkemenn. Og I en slik setting det ikke vanskelig å forstå at man får utferdstrang. Jeg må bare komme ut herfra. Det for trangt. Jeg må komme ut, jeg må ha luft. Eidsvåg vil sikkert fortsatt, eller han vil fortsatt hevde at det finnes gale handlinger. Men det ikke noe vi trenger å be Gud om tilgivelse for. Og det høres så deilig ut. Så fritt ut. Bare åpne porten. Komme seg ut I friheten. Løpe ut, kvitte deg med den belastende tanken og ideen om synd. Men det egentlig gode nyheter til dagens mennesker? Mange som hevder at synd ikke et konsept som burde ha overlevd opplysningstida, har også det man ofte, i hvert fall det de vil kalle et positivt menneskesyn. Og hvem vil ikke ha det egentlig, et positivt menneskesyn? Humanetisk forbund, for eksempel, har dette menneskesynet her. Dette her står øverst på deres nettside når man googler. Humanismen tuftet på et verdisyn der troen på mennesket det viktigste. Humanister tror at mennesket I stand til å selv fatte gode, rasjonelle valg til beste for andre mennesker, både med korte og langsiktige perspektiv. Men stemmer det med erfaringen? At hvis man hypotetisk tenker seg at man plasserer en gjeng blanke mennesker uten forhåndspåvirkning på en øde øy, så vil de fatte gode, rasjonelle valg til det beste for andre mennesker. Det ingen som tror at de vil konkurrere liksom, om kokosnøttene eller hva det måtte være? Humanister mener at evolusjonen gjør oss mennesker stadig mer moralske. Men aldri har så mange mennesker blitt drept som I det 20. Århundre. Aldri har heller så mange mennesker ikke fått sett dagens lys som nå, fordi de ikke hadde de rette egenskapene. Men disse menneskene lager ikke lyd, og de lar ikke sin stemme høres på sosiale medier. Denne uka så var jeg så heldig å få være I New York, alle ting sammen med 11 kolleger fra Oslo. Og det var en konferanse som handlet om storbyarbeid, og hvordan vi kan og må stå sammen, både på tvers av kirker, organisasjoner, næringsliv, for det beste for byen. Og det var 3000 deltagere fra 95 land. Og på plattformen så fikk vi høre mange historier og vitnesbyrd. Blant annet fra Rwanda, fra Syria, fra India. Om folkemordet I Rwanda. Og han som fortalte om det, han sa, Rwanda, vi kjent for, alle tenkte folkemord, folkemord, folkemord. Vi kjent for å være smilets land, sa han. Vi kjent for å være det grønne landet. Og så bare tenkte vi, ja, men det krasjer jo med det bildet jeg har av Rwanda. Men så begynte han å fortelle selvfølgelig også om dette folkemordet for 22 år siden. 1 million mennesker ble drept I løpet av 100 dager. Tenk på det, 1 million mennesker I løpet av 100 dager. De fleste av dem ble drept av tenåringer med machete. Tenåringer som var utnyttet av og hjernevasket av sine politiske ledere og utnyttet av voksne mennesker. Vi fikk høre om de forferdelige hendelsene I Homs I Syria. Om hvordan ei som fortalte, stod på plattformen og fortalte om at hun måtte flykte fra alt. Som opplevde at huset var bomba I stykker og som flyktet derfra og som sa at det rart å møte beskyldninger om at vi lykkejegere. Vi har jo ingenting igjen. Vi fikk høre om ei som hver dag jobber, fra ei som hver dag jobber I slummen I Mumbai med barn som blir solgt som slaver og grovt utnyttet på det alle mulige verste tenkelige måter. Dette bildet fra Mumbais Red Light District. Og hvis jeg hadde gått bort til en av de folka som hadde snakket på plattformen her og gått fram og sagt, du, jeg skal ha en tale på søndag om synd. Jeg lurer på, hva tenker du om det? Det et konsept som fortsatt beskrivende for det moderne mennesket? Funker det fortsatt liksom å snakke om synd? Hva ville de svart? Nei, synd det noe kirken har funnet på for å holde folk nede. Nei, vi tror på mennesket. Og menneskets evne til å fatte gode og rasjonelle valg, både på kort og lang sikt. Altså, hvordan forklarer man ondskap I et sånt menneskebilde, I et sånt verdensbilde? Som Karl Johan sa, det ikke bare de kristne som har det ondes problem. Alle har det ondes problem. Men den kristne fortellingen at det finnes en som bryr seg, og en som ikke like gyldig til ondskapen. Men så sier du, Erik, men nå nevner du eksempler fra sivilisasjoner som har vært vanstyrt og som ikke har kommet så langt I den menneskelige utviklingen, kanskje du vil si med dine fordommer og mine, og som ikke har hatt gode demokratiske samfunn. Se til USA, se til den amerikanske valgkamp. Nei, forresten, ikke se dit. Se hit. Se til Norge. Ja, I Norge. Ja, sett fra overflodssamfunnet Norge, fra det bitte lille, kjempetrygge Norge. Så det nok lettere å argumentere for at synd, det ikke et sånn relevant begrep I vår tid. Om vi bare dropper å tenke på 22. juli for en stund, og ikke minst om vi ikke ser inn I våre egne hjerter. Og det kanskje heftig å dra liksom linken fra Aleppo og Rwanda og amerikanske presidentvalg og 22. juli til våre hjerter. Men jeg tenker, jeg merker at det finnes potensialet for å se ned på andre mennesker og tenke at noen andre mindre verdt. Ønske om, altså begjære, og så videre. En historie som jeg har fortalt før jeg kom på. Jeg så 11. september hendelsene sammen med en gammel dame som jeg bodde hos den gangen. Jeg bodde I kjelleren hennes. Jeg hadde ikke TV. Gikk opp og så flyene fly inn I Twin Tower I New York. Og så sa jeg, tenk at det går an å gjøre noe sånt. Tenk at noen mennesker kan fly inn I en skyskraper. Og så sa hun, ja, det bare å se inn I vårt eget hjerte, sa hun. Nei, jeg bare, altså, hva du mener, liksom. Jeg synes Luther beskriver det på en god måte, også, når han sier at mennesket innkrøket I seg selv. Altså, vi kan til tider bli så utrolig innkrøket I oss selv, og våre egne problemer og vår egen verden. Jeg har sagt før at det minner meg om Gollum I Ringenes Herre. Et menneske innkrøket I seg selv på jakt etter denne ringen som skal gi han liv. Nei, jeg ikke enig med Eidsvåg eller Inger, kona til presten Stig. Jeg tror ikke synd noe kirken har funnet på. Jeg tror synd en høyst reell virkelighet, og det hører med i en troverdig tro. Og hva skal man kalle handlingene som Gabriella i filmen «Så som himlen utsettes for» av sin mann? Mishandlingene, overgrepene, hva skal man kalle det om ikke det synd? Det var dumt. Synd et begrep fordi synd eksisterer, og synd ødelegger relasjoner. Slik har det vært siden de første sidene i Bibelen, og vi vet at det sant, for slik det fortsatt. Synd ødelegger våre relasjoner til hverandre, til oss selv, til Gud og til skapeverket. Det står at synd, at sønnen kom til seg selv. Hva betyr det? Hva hadde han mistet? Eller hvor hadde han mistet seg selv? Hadde det ville livet gjort at han hadde glemt hvem han var og hvor han kom fra? Men det står at han kom til seg selv, og så snur han seg rundt, og så begynner han å gå hjem. Og de gode nyhetene som Karl Johan sa, at vi har en far som venter, som speider, som håper at vi skal innse vår situasjon og komme hjem. Og når vi gjør det, så står han og speider. Det står at han kjenner en inderlig medfølelse for oss. Han løper oss i møte, og han storkysser oss, som det står i grunnteksten. Han storkysser oss, det vi kaller i vår familie for puskalas, vår norske familie. Det puskalas. Sønnen, jeg kjenner hva han har gjort. Far, jeg har syndet mot Gud og mot deg. Og far responderer med å lage fest. N.T. Wright skriver at vi har, etter oppstandelsen har vi ingen grunn til ikke lenger å feire og feste. Har du kjent på den gode følelsen etter en bekjennelse? Altså, det ikke bare godt, men etterpå. Når du har bedt om tilgivelse, spesielt et med annet menneske, men også til Gud. Jeg har i alle fall kjent på den spente og vanskelige følelsen rett før. Og i vår så var jeg på retreat, 8 dager i Wales, stille retreat. Og da får man jo tid til å tenke inn om tingenes tilstand. Og så, siste kvelden ble det annonsert muligheten for å skrifte. Og da hadde det gått opp for meg, når jeg hadde lest Edin Løva sin litteratur, at jeg egentlig aldri hadde gått ordentlig til skriftemål. Altså, jeg hadde bekjent synd, men jeg hadde aldri gjort det på en ordentlig måten. Og nå kunne jeg til og med gjøre det til en katolsk prest, og det noen som kan det, tenkte jeg, så det de. Dessuten kom jeg sannsynligvis aldri til å møte den igjen, og det var også en fordel. Så jeg brukte dagen på å lage en liste. En lang liste. Så jeg skrev liksom ned. Jeg tenkte underveis, det hadde vært deilig gjort det på norsk, til han engelske presten, så at han ikke skjønte hva jeg sa. Og så gikk jeg ned 8 i gangen der nede på St. Beinos, og så var det noen foran meg i køen, så hørte jeg fra rommet der inne, eller så hørte jeg at døra ikke helt lydtett. Og det var et problem for meg, så jeg begynte å gå litt i gangen for å slippe å stå der, og så hørte jeg plutselig masse latter der inne. Og det varte lenge, så tenkte jeg, hva slags opplegg er det her, hva slags skriftemål er det her? Og så var det min tur, og så gikk jeg inn og møtte Stan. Og Stan, han hadde forlatt alt i England for å jobbe et langt liv på en misjonsstasjon i Sudan. Men så hadde han fått virus og blitt lam fra liv og ned. Han hadde tatt imot mange barn på lasteplanet på pick-upen sin, hver gang de ikke rakk frem til fødestua. Men nå var han tilbake i Storbritannia, og tok imot bekjennelse fra hvite, rike vesteuropæere, og det var ikke det han hadde sett for seg, at det var sånn det skulle være. Men jeg kom inn der til Stan i rullestol, og så satt jeg meg ned, og så var jeg så nervøs, og jeg satt på kanten av stolen, jeg satt med syndelista i baklomma, jeg visste ikke hvordan gjør man det her. Og så sa han, relax, sa han, og så smilte han. Og så sa jeg at det var første gang jeg skulle skrifte på denne måten, og han sa, relax, det ikke som å gå til tannlegen. Og jeg sa, det kjennes mye verre. Og så sa jeg at jeg hadde 36 år med synder på lista. Men at jeg hadde samlet dem i noen kategorier, og så kikket han opp og sa, thank God. Sånn. Men jeg var allikevel såpass konkret at det gjorde vondt. Og så begynte jeg på lista. Jeg skal ikke ta den her, absolutt ikke. Og så var jeg ferdig, jeg bare fortsatte. Jeg tenkte, det her ble veldig langt, men jeg bare fortsatte liksom. Og så sa han, kikket han på meg, så sa han, du prest, sånn? Og så sa jeg, ja. Det jeg glad for å høre. Og jeg bare, efter den lista där. Så rullade han bort mig med rullestolen. Så la han handen på skuldrene mine. Och så sa han något sånt som att efter Jesu Kristi ord och befaling tillse dig alla dina synders nådige förlåtelse I Faderns, Sönens och den Helige Andes namn. Amen. Och då ska man inte alltid stole på følelsene sine, men när jag gick därifrån så kände jag mig bara så otroligt lätt. Och efter en liten stund så tog jag mig I och började att synge halleluja min själ är fri. Min trällestan är nå förbi. Jag gjorde helt utan ironi. För det var som det kändes. Men så började jag tänka rationellt på det och teologiskt så tänkte jag jag menade egentligen att jag var akkurat lika hellig och ren I Jesus för det skriftemålet som jag var efter. Så varför kändes det så bra likaväl att bekänna? Men det har likaväl kändes det så fantastiskt frigörande. Och det är inte lätt att förklara, jag har fått inte tid till det nu, men det är löfter knyttet till det att bekänna synd. Det står I första Johannes brev, vi närmar oss slutet nu, men säger vi att vi inte har synd, beklager, den är lite delay på den saken här idag. Säger vi att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva och sannheten är inte I oss. Men dersom vi bekänner våra synder, han trofast och rättfärdig, så han tillger oss synden och renser oss för all urätt. Säger vi att vi inte har syndet, gör vi han till en lögner och hans ord är inte I oss. Mina barn, detta skriver jag till dig för att ni inte ska synda. Men om någon synder, har vi en talsman hos far, Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är en soning för våra synder, inte bara för våra, men för hela världen. Det är kämpesvärt det Jesus gjorde för oss. Uansett hur lite moderne och hur lite populärt det är, det positiva med att kalla något för synd, är att synd vet vi vad vi ska göra med. Vi ska bekänna det, och så ska det tillgis. En trovärdig tro tränger ett trovärdig människosyn, och jag menar I det bildet att hörer vår tendens och vår natur och vårt önske om mot att göra det som inte alltid är gott och till det bästa för alla de runt oss. Och vi ska snart fira nattvärd. Men först ska vi höra en sång och teamet kan egentligen komma fram och börja göra sig klar. Och jag känner inte dig, du som är här och eller som hör på denna talen. Men kanske stegene fram till nattvarden här framme idag ska vara stegene på vad hem till far. Kanske du har varit borta länge och nu bestämmer du dig för att snu och så går du hem till far. Och så möter han dig här framme. Och kanske du har gått till nattvarden många gånger men nu gör du det igen och så menar du det. Eller kanske du aldrig har gått till nattvarden för men gör det nu som en sån bekännelse på att vet du, jag tränger Jesus, jag önskar att börja och leva livet mitt samman med Jesus. Jag vill ta del I festen. Jag tränger till livelsen. Eller kanske du har gått till nattvard och så låter det ofta provocera över att det verkar så enkelt att komma till Gud. Så enkelt att få till livelse för du har egentligen aldrig handlat på den utfärdsdrömmen som du har följt på. Så ska det liksom bara vara för alla andra och bara komma. Att Gud är så gränslöst generös och det irriterar dig lite. Och kanske nattvarden för dig idag ska vara en påminnelse till dig själv om att du också tränger Herrens tillgivelse. Och du också är inviterad till festen. Du kan komma in, det står att faren han trygglar den äldste brodern om att komma in. Kom in på festen, du också är inviterad på festen. Ikke bli stående på utsidan I din självrättfärdighet och bitterhet över hur gränslöst raus Gud är. Per ska snart instifta nattvarden. Jag kommer att stå där vid knelebänken och så kommer jag att lysa välsignelsen över dig och jag kommer att be en bön, läsa en syns tillgivelse. Så är det förbedrat här. Per säger mer om det. Men jag tänkte helt till slut för vi synger nu. Så tänkte jag vi ska göra något vi heller aldrig har gjort så vitt jag vet här I kyrkan. Vi ska läsa synsbekännelsen sammen. Och det finns flera men vi ska bruka den som har varit mest vanlig I kyrkan och vi kan bli sittande. Men låt oss läsa sammen. Helige Gud, himmelske far, se I nåde till mig, syndige människa, som har kränkt dig med tanker, ord och gärningar och känner lysten till det onda I mitt hjärta. För Jesu Kristi skyld, ha långmodighet med mig. Tillgi mig alla mina synder och ge mig att frykte och älska dig alene. Så høy som himlen over jorden, så veldig Herrens miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst fra vest, tar han syndene våre bort.